të dashur miq, ju uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Në muajt e fundit kemi prezantuar tek ju sërinë e mesazheve i bekuar për të qenë bekim, një studim i letrës së parë të apostullit Pjetër. Përgjatë këtyre programeve kemi parë se si Perëndia na ka dhënë bekime të jashtëzakonshme dhe se si në mirënjohjen ndaj tyre, ne kemi përgjegjësinë të pasojmë këto bekime tek të tjerët. Duke u bërë bekim si për besimtarët, ashtu edhe për jo besimtarët. Në këtë mënyrë ne mund të ndjekim heroin ton të vetëm, Jezus Krishtin. Njerëzit në botë kanë opinione kontradiktore për sa i përket martesës ideale. Kjo është arsyeja pse shumë martesa kanë probleme. Sot në botë njerëzit martohen pa pasur një plan të qartë. Por nëse dëshironi ta modeloni martesën tuaj sipas Perëndis, le t'i hedhim një sy planit të arkitektit hyjnor. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më një herë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.
Dëshuria është e fortë si dekja. Dëshuria është e fortë si dekja. dashuria, d'amuri ti mbi mua është dashuria. Hello, listening friends.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
It's a delight for us to know that you have tuned in to this broadcast.
Është kënaqësi të dimë se po ndiqni programin ton.
And if you are joining our broadcast for the first time,
dhe nëse ndiqni këtë program për herë të parë,
we are in the midst of a series of messages from the first epistle of Peter.
Ne jemi në mesin e serisë së mesazheve nga letra e parë e Pietrit.
Today we are going to look at what Peter tells us about God's design for marriage.
Sot do të shohim se çfarë thot Pietri në lidhje me planin e Perëndisë për martesën.
Dealing with marital relationships is one of the most explosive subjects.
Shqyrtimi i marrëdhënieve martesore është një nga subjektet më të rrezikshme.
What are the characteristics of an ideal marriage?
Cilat janë karakteristikat e një martese ideale?
In the world today there are many conflicting voices regarding the ideal marriage.
Sot në botë ka shumë opinione kontradiktore lidhur me martesën ideale.
That is one reason why so many marriages are in trouble.
Kjo është një arsye se pse kaq shumë martesa janë në telash.
There are so many opposing views.
Ka kaq shumë këndvështrime të kundërta.
So many conflicting arguments.
Ka kaq shumë argumente kundërshtuese.
And all have produced broken marriages, broken homes, broken lives and broken people.
Dhe gjithë këto kanë sjellë martesa të shkatërruara, familje, jetë dhe njerëz të shkatërruar.
There are many advisors, counselors and so-called experts.
Ka shumë këshillues dhe të ashtu quajtur ekspert.
These experts often argue from experience as to what constitute a happy marriage.
Këta ekspert zakonisht tregojnë në sa i të përvojës se çfarë bën një martesë të lumtur.
And that's very dangerous.
Dhe kjo është shumë e rrezikshme.
They are causing more harm than good.
Ata më tepër dëmtojnë se sa bëjnë mirë.
Because God our maker gives us what he designed for an ideal marriage.
Sepse Perëndia krijuesi ynë na tregon se cili është plani i tij për një martesë ideale.
God has a plan for a contented marriage.
Perëndia ka një plan për një martesë të kënaqur.
Sometimes I visualize the problem of marriage today as a group of day laborers who want to build a skyscraper.
Ndonjëherë e shoh problemin e sotëm të martesës si një grup punëtorësh që duan të ndërtojnë një qiell gërvishtës.
And they try to build the skyscraper without the architectural blueprint.
Dhe ata përpiqen të ndërtojnë këtë qiell gërvishtës pa planin arkitektural.
Can you imagine what kind of a building would that be?
A mund të imagjinoni se çfarë lloj ndërtese do të ishte kjo?
It would be constantly falling apart.
Do të binte vazhdimisht.
In the world today, people enter marriage without a good blueprint.
Sot në botë njerëzit i hyjnë martesës pa një plan të mirë.
Have you noticed how many people who have failed marriages become experts and give free advice on marriage?
A e keni vënë re se shumë njerëz që dështojnë në martesat e tyre bëhen ekspert dhe japin këshilla pa para për martesën?
Would you like a medical student who failed his medical board 6 times and then become a medical expert?
A do t'ju pëlqente që një student mjekësie që ka dështuar 6 herë në fushën e tij të bëhet ekspert mjekësor?
This kind of thing does not happen.
Kjo gjë nuk ndodh.
But somehow these people have become so-called experts on marriage.
Por në një farë mënyrë këta njerëz janë bërë të ashtu quajtur ekspert martesash.
I just read about an expert who was counseling a couple in his office.
Sapo lexova për një ekspert që këshillonte një çift në zyrën e tij.
After listening to them for a while,
pasi i dëgjoi për pak kohë,
he attempted to offer some hope to what seems to be an irreconcilable difference.
Ai u përpoq të jepte shpresë ndryshimit të papajtueshëm që dukej mes tyre.
He leaned forward and interjected.
Ai u përkul përpara dhe ndërhyri në bisedë.
The problem that you seem to have here is that you are both overreacting to minor problems.
Problemi që duket se keni është se ju të dy merreni me probleme të vogla.
I know how you feel about this.
Unë e di mirë se si ndiheni për këtë.
I had the same problem with one of my wives.
Kam patur të njëjtin problem me një nga gratë e mia.
Let us turn to the blueprint of the designer's guide.
Le të kthehemi tek plani arkitektural i manualit udhëzues të krijuesit.
Let us see what God said in his word.
Le të shohim çka thon Perëndia në fjalën e tij.
If you have your Bible, please turn to 1 Peter chapter 3 verses 1 to 8.
Nëse keni Biblën tuaj, ju lutem shkoni tek e para e Pietrit kapitulli 3 vargjet 1 deri në 8.
And let us read it together.
Dhe le ta lexojmë atë së bashku. Gjithashtu dhe ju gra, nënshtrojuni burrave tuaj që dhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë nga sjellja e grave të tyre. Kur të shohin sjelljen tuaj të dlirë dhe me frikë. Stolia juaj të mos jetë e jashtme, gërshetimi i flokëve, stolisja me arus e veshja me rroba të bukura. Por njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtinë që nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe përpara Perëndisë. Sepse kështu stoliseshin dikur gratë shenjta që shpresonin në Perëndin, duke ju nënshtruar burrave të tyre. Ashtu si Sara që i bindej Abrahamit duke i quajtur Zot, bija të saj ju jeni në qovë se bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë frikë. Ju burra gjithashtu jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke çmuar gruan si një enë më delikate dhe nderoni atë sepse janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit e jetës që të mos pengohen lutjet tuaja. Dhe më në fund, jini të gjithë të një mendjeje, të dhemshur plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm dhe dashamirës.
My listening friends, I have emphasized this many times in the past messages.
Dëgjues të dashur, e kam theksuar këtë shumë herë në mesazhet e kaluara.
But it is very important.
Por kjo është shumë e rëndësishme.
Namely that you must understand the scriptural passage in its context.
Ju duhet të kuptoni kontekstin e pasazhit të shkrimit.
Because someone looked at these 8 verses of 1 Peter 3 and asked,
sepse dikush pa 8 vargjet e para të letrës së parë të Pietrit kapitulli 3 dhe bëri këtë pyetje.
Why are there 6 verses in this passage directed to wives and only 1 verse to husbands?
Pse në këtë pasazh 6 vargje i drejtohen grave dhe vetëm 1 burrave?
The truth is there is a historical reason for that.
E vërtetë është se ka një arsye historike për këtë.
My listening friends, please listen carefully.
Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
In Roman society, where Peter was writing this letter by the inspiration of the Holy Spirit.
Në shoqërinë romake aty ku Pietri shkruante këtë letër me anë të frymëzimit të Frymës së Shenjtë.
It was the accepted rule that a wife should always have the same religion as her husband.
Ishte tashmë rregull i pranuar se gruaja duhet të kishte gjithmonë besimin e të shoqit.
So when the Christian faith appeared in the Roman society,
pra kur besimi i krishter u shfaq në shoqërinë romake,
it was a common practice when a pagan husband becomes a Christian.
Ishte e zakonshme që kur një burr pagan kthehej në krishter,
that his wife and family automatically followed and they became Christians.
Gruaja dhe familja e tij e ndiqnin automatikisht dhe ktheheshin në krishter.
That was clear from the Cornelius conversion in the book of Acts chapter 10.
Kjo që ishte e qartë në konvertimin e Kornelit në Veprat e Apostujve kapitulli 10.
That was clear in the conversion of the Philippian jailer.
Kjo ishte e qartë në konvertimin e rojtarit filipian të burgut.
That was the culture of the Roman society.
E tillë ishte kultura e shoqërisë romake.
Whatever religion the husband embraced, the wife and the children followed.
Çdo lloj besimi që zgjidhej nga burri, ndiqej nga gruaja dhe fëmijët.
But if the wife became a Christian and the husband remained a pagan,
por nëse gruaja bëhej e krishter dhe burri mbetej pagan,
that created a huge problem.
Krijoi një problem i madh.
I cannot describe to you about the social dislocation that this has created in the pagan society.
Nuk mund t'ju përshkruaj dot çrregullimet sociale që ka krijuar në shoqërinë pagane.
The Roman man saw his wife's change of religion as a challenge to his manhood.
Burri romak e shihte ndryshimin e besimit të gruas së tij si sfidë për burrërinë e tij.
He saw that as a challenge to his authority as the head of the household.
Ai e shihte si një sfidë ndaj autoritetit të tij si kreu i familjes.
Generally speaking, a Roman wife could add 1 or 2 or 3 or 4 new gods to the list of gods that the family worshipped.
Në përgjithësi, një grua romake mund të shtonte 1, 2, 3 ose 4 perëndi të reja në listën e perëndive që adhuronte familja e saj.
And that was just fine with the pagan Roman husband.
Dhe kjo ishte shumë e mirë për burrin pagan.
He had no problem with that whatsoever.
Sido që të ishte, ai nuk e kishte problem këtë.
Why?
Pse?
Because they believed that the more gods that they had, the better off they were.
sepse ata besonin se sa më shumë perëndi të kishin, aq më mirë do të ishin.
But what the unbelieving Roman husband could not understand or could not accept was the exclusive nature of Christianity.
Por ajo që burri jo besimtar romak nuk mund të kuptonte apo nuk mund të pranonte, ishte natyra e veçante e krishterimit.
He could say to his wife, "What do you mean? You are abandoning all of the gods and sticking just to worshiping one God."
Ai mund t'i thoshte gruas së tij, "Çdo të thotë braktisësh gjithë perëndit për të adhuruar vetëm një perëndi?"
"What do you mean? You are doing away with all the gods."
"Çdo të thuash duke zhdukur gjithë perëndit?"
"We need more gods, not less."
Ne kemi nevojë për më shumë perëndi dhe jo për më pak.
The unbelieving Roman husband like the unbelieving husband today.
Dhe gjithë së dashur, burri jo besimtar romak, ashtu si burri jo besimtar sot,
he does not understand when his wife comes home and says, "Jesus said, I am the way, the truth and the life."
Nuk e kupton kur gruaja vjen në shtëpi dhe i thot, "Jezus i tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta."
That no one comes to the Father except through me.
Dhe askush nuk vjen tek Ati veçse nëpërmjet meje.
Therefore, because of the very specific problem that had arisen among believing wives who had unbelieving husbands.
Prandaj për shkak të këtij problemi vërtet specifik të ngritur mes grave besimtare që kanë burra jo besimtar.
Peter spends 6 verses trying to help them deal with this difficulty.
Pietri shpenzon 6 vargje për t'i ndihmuar që të përballen me këtë vështirësi.
He dedicates more verses to minister to them than he does for the believing husband.
Ai kushton më shumë vargje për t'u shërbyer atyre se sa burrave besimtar.
A believing husband who automatically had a believing wife had to do only one thing.
Një burr besimtar që automatikisht ka një grua besimtare duhet të bëjë vetëm diçka.
Look at 1 Peter 3:7.
Shikoni të parën e Pietrit kapitulli 3 vargu 7.
He is to be thoughtful.
Ai duhet të jetë i matur.
Caring.
Për kujdesës.
Giving.
Dhënës.
Supportive.
Mbështetës.
Nurturing.
Edukues.
Sensitive.
I ndjeshëm.
Understanding.
I kuptueshëm.
And considerate.
Dhe i vëmendshëm.
Oh, that's not easy.
Oh, po kjo nuk është e lehtë.
But Peter says a Christian husband must have all of these qualities.
Por Pietri thot se një burri krishter duhet i ketë të gjitha këto cilësi.
What Peter actually does here is give more responsibility to the Christian husband in one verse than he gives to the wife in 6.
Në fakt, Pietri këtu vetëm në një varg u jep më shumë përgjegjësi burrave se sa grave në 6 vargjet e para.
So now you understand why there are more verses for Christian wives with unbelieving husbands than there are for husbands.
Pra tani e kuptoni se pse ka më shumë vargje dedikuar grave të krishtera me burra jo besimtar se sa dedikuar burrave.
What does the word of God say to believing spouses who have unbelieving spouses in this passage of 1 Peter 3:1 to 8?
Çfarë thot fjala e Perëndisë në këtë pasazh nga e para e Pietrit, kapitulli 3 vargjet 1 deri 8? Grave besimtare të martuara me jo besimtar?
In verses 1 and 2 he said,
në vargjet 1 dhe 2 ai thot,
you do not have to use words in your witnessing.
Nuk keni pse përdorni fjalë në dëshmin tuaj.
In verses 3 to 5 he said,
në vargjet 3 deri në 5 ai thot,
your inner beauty of character is your greatest asset.
Bukuria e brendshme e karakterit tuaj është pasuria juaj më e madhe.
In verse 6 he said,
në vargun 6 ai thot,
your submission to God will liberate you from all fears.
Në nështrimi juaj ndaj Perëndis do t'ju çliroj nga frika.
Finally, for believing couples, he says in verse 7,
së fundmi në vargun e 7 ai thot për çiftet që besojnë,
learn to live in harmony together, for this is how your prayers will be answered.
Mësoni të jetoni së bashku në harmoni dhe kështu do të merrni përgjigjet e lutjeve tuaja.
Let us look at all of these very quickly.
Le të shohim me shpejtësi se cilën prej tyre.
First,
së pari.
You don't have to use words in your witnessing.
Nuk keni pse përdorni fjalë në dëshmin tuaj.
Look at 1 Peter 3:1.
Shikoni tek e para e Pietrit kapitulli 3 vargu 1.
Likewise, wives submit to your husbands so that if any of them is not a believer, would be won over without a word being said.
Gjithashtu dhe ju granën shtrojuni burrave tuaj që dhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë nga sjellja e grave të tyre.
Do you want to know what Peter is saying here?
A doni të dini se çfarë po ju thot Pietri këtu?
He knows that a new believer is always full of zeal and vim and vigor.
Ai e di se një besimtar i ri është gjithmonë plot me zell, energji dhe forcë.
A new believer is anxious for an unbelieving spouse to experience what she's experiencing.
Një besimtare e re shqetësohet për bashkëshortin një besimtar që dhe ai të përjetojë të njëjtën gjë që përjeton ajo.
But because they are new believers.
Por për shkak se janë besimtare të reja.
They do not understand that conversion is God's job.
Ato nuk kuptojnë se konvertimi është punë e Perëndisë.
They do not understand that it will be done on God's timing.
Ato nuk kuptojnë se do të kryhet në kohën e Zotit.
And they are tempted to be so persistent in their enthusiasm.
Dhe janë të tunduara për të ngulmuar në entuziazmin e tyre.
That they are tempted to nag their husbands.
Ato janë të tunduara për të ngacmuar bashkëshortët e tyre.
So Peter is saying, don't nag him.
Kështu që Pietri po thot, mos e ngacmo.
That will turn him off.
Kjo do ta shuaj atë.
That will be counterproductive.
Kjo nuk do të jetë produktive.
My listening friends, listen carefully to what Peter does not say.
Miq të dashur, dëgjoni me vëmendje atë që Pietri nuk e thot.
He does not say ignore him.
Ai nuk thot ignoroj atë.
He does not say be cold and disapproving of him.
Ai nuk thot sillu ftohtë dhe kundërshtoje.
No, he does not do that.
Jo, ai nuk e bën këtë.
He does not say never answer a question about the faith when he asks you.
Ai nuk thot mos fol kurrë për besimin nëse ai të pyet.
No.
Jo.
But rather Peter tells wives to demonstrate the character of Christ.
Por në vend të kësaj Pietri u thot grave të shfaqin karakterin e Krishtit.
And that is why this passage comes immediately after the passage that we looked at in the last message.
Dhe ja pse ky pasazh vjen më një herë pas pasazhit që pam në mesazhin e kaluar.
Namely the modeling of the example of Christ.
Do me thën modelimi i shembullit të Krishtit.
Do you remember what I said to you in the last message?
A mbani mend çfarë ju thash në mesazhin e fundit?
No one can ever model the example of Christ unless they have a relationship with Jesus Christ.
Askush nuk mund të modeloj shembullin e Krishtit pa patur një marrëdhënie me Jezus Krishtin.
Here he is saying, wives, now that you have a relationship with the Lord,
këtu ai thot, gra, tani që keni një marrëdhënie me Zotin,
then model his example in your life.
Modeloni shembullin e tij në jetën tuaj.
He is saying develop your blesser's characteristic.
Ai thot, zhvilloni karakteristikat e bekuesit tuaj.
Peter does not speak to single people in this passage.
Pietri në këtë pasazh nuk u flet beqarve.
For those of you who are believers and are single,
për ata që besojnë dhe janë beqar,
Paul tells you not to marry a non-believer.
Paul ju thot të mos martoheni me një jo besimtar.
Peter here is speaking to wives who became believers after they were married.
Pietri këtu flet grave që kthehen në besimtare pasi janë martuar.
And single people do not be tempted to say I will marry him or her and then convert him or her.
Dhe ju beqar mos u tundoni dhe thoni do të martohem me të dhe më pas do ta kthej në besimtar.
God might overrule, but you are tempting God when you live in disobedience to his clear injunction.
Perëndia mund të sundoj, por ju e tundoni atë kur jetoni në mosbindje ndaj urdhrit të tij të qartë.
An old Puritan many years ago wrote the following.
Një puritan i vjetër shumë vite më parë ka shkruar kështu.
If you marry a child of the devil, you can expect to have trouble with your father-in-law.
Nëse martohesh me një fëmijë të djallit, do të kesh të lashe me vjehrin.
You don't have to use words to witness to your spouse.
Ju nuk keni pse përdorni fjalë në dëshminë tuaj.
Next time we will look at your inner beauty of character and how it is your greatest asset.
Herën tjetër do të shohim bukurinë e karakterit tuaj të brendshëm dhe se si kjo është pasuria juaj më e madhe.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Dhe deri atëherë, Zoti ju bekoft.
Të dashur miq, kemi mbritur në fund programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se burrat besimtar duhet jenë dhënës. Duhet jenë të kujdesshëm, të matur dhe të vëmendshëm. Duhet jenë të ndjeshëm, të kuptueshëm dhe mbështetës ndaj grave të tyre. Ndërsa grave të martuara me jo besimtar, Pietri u thotë të shfaqin më të mirën e karakterit të tyre, të jenë zëdhënëse të Krishtit. Në programin tonë të erës arshme, Dr. Yusef do të ndalet sërish në planin e Perëndisë për martesën. Do të ndalemi më gjërësisht për të shpjeguar se bukuria e brendshme e karakterit të grave besimtare është pasuria e tyre më e madhe, dhe se në nështrimi i tyre ndaj Perëndis do t'i çlirojë nga frika. Më pas do të ndalemi te këshilla e Pietrit për çiftet që besojnë. Mësoni të jetoni së bashku në harmoni, sepse kështu do të merrni përgjigjen e lutjeve tuaja. Për më shumë hollësi na ndiqni në programin tonë të erës së ardhshme. gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letrat dhe emailet tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e Gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Derherë në ardhshme bashkë, mirëdëgjofshim.